Բարև ձեզ, Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 8-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա, ռուս խաղաղապահների հրամանատարի առաքելությունը ձախողվել է, Բաքվի առավելապաշտական դիրքը խոչընդոտում է բանակցությունները, որ քարտեզներով կարող է իրագործվել սահմանազատումը, ներքաղաքական կյանք բարգավաճ Հայաստանի լիդերի դատական խնդիրը, ճարտարագիտականի Գյումրու մասնաճյուղ ահակող բացահայտումներ, առեղծվածային ողբերգություն Արարատի մարզում, միջազգային անդրադարձ Ուկրաինան վաղը հաղթանակի տոն չի նշի, մշակույթ, բայց նախ լուրեր տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով այսօր մեկնում է Մոսկվա մասնակցելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակի օրվա մայիսի 9-ին անցկացվելիք միջոցառումներին։ Ըստ Financial Times-ի, գալիք կիրակի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Բրյուսելում հյուրընկալելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին։ Նրանք երեքով եւ նաեւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւս մեկ հանդիպում կունենան հունիսի 1-ին Քիշնևում կայանալի Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի շրջանակում, գրում է բրիտանական հանդեսը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Հաբեր TV-ի եթերում կրկին անդրադառնալով Երևանում Նեմեսիսի հուշարձանի տեղադրմանը ասել է. «Մենք անհրաժեշտ մեսիջներ ենք ուղարկել եւ մեր հատուկ ներկայացուցչի միջոցով եւ այլ խողովակներով ներկայացրած որոշումից հետքայլ անելու խոսք չկա։ Մենք դիտարկում ենք լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու հարցը, աշխատում ենք դրանց վրա եւ կներկայացնենք նաեւ նախագահին», ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մինչ հիմա Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը հայկական օթանավերի համար։ Թուրքիայի համապետական ընտրությունների քարոզարշավի նախաշեմին Չավուշօղլուն առիթը բաց չի թողնում դատապարտելու Երևանում Նեմեսիս գործողության անդամներին նվիրված հուշարձանի տեղադրումը եւ արտահայտելու Թուրքիայի կոշտ դիրքորոշումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան հաղթանակի օրը մայիսի 9-ի փոխարեն այսուհետ կնշի մայիսի 8-ին։ Եվրոպական երկրները հաղթանակի օրը նշում են մայիսի 8-ին։ Այժմ, ինչպես 80 տարի առաջ, Ուկրաինան կռվում է տոտալ չարիքի դեմ, Ուկրաինան պայքարում է ամբողջ ազատ աշխարհի ապագայի համար, ասել է Զելենսկին հաղթանակի օրվա ուղերձում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արձագանքելով Զելենսկու որոշմանը, ասել է, թե միևնույնն է, Ուկրաինայում շատ մարդկանց համար մայիսի 9-ը սուրբ օր կմնա։ Անցած գիշերը Կիևը ենթարկվել է դրոնների զանգվածային հարձակման։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն ասել է, որ ուկրաինական թիրախների ուղղությամբ արձակվել է իրանական 60 կամիկաձե դրոններ, դրանցից ավելի քան 3 տասնյակը Կիևի վրա։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Կիևի երկնքում բոլոր դրոնները ոչնչացրել են, սակայն բեկորները ընկել են շենքերի եւ տների վրա, առնվազն 5 մարդ է վիրավորվել, հայտնել են։ Վագներ մասնավոր ռազմականացված խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժին այսօր ասել է, թե իր զինյալները Բախմուտում տարբեր ուղություններով միջև 280 մետր առաջ են շարժվել։ Անցած շաբաթավերջին Պրիգոժինը հայտարարում էր, թե մայիսի 10-ին Վագները հեռանալու է Բախմուտից, քանի որ անհրաժեշտ քանակի զինամթերք չեն ստացել, ինչի համար նա մեղադրում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարին և գլխավոր շտաբի պետին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հոր Հեյդար Ալիևի ծննդյան 100-ամյակի արթիվ այսօր համաներման կարգադրություն է ստորագրել, որը տարածվում է 800 դատապարտյալների վրա, նրանցից 25-ը կանայք են։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններին Միացյալ ընդդիմության փոխնախագահի թեկնածու Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոğlu-ի քարոզարշավի ավտոբուսը մայիսի 7-ին Էրզրումում քարկոծվել է, կան վիրավորներ։ Վերադառնալով Ստամբուլ, Իմամօղլուն ասել է, որ հարձակումը կազմակերպվել էր 300-ից 400 սադրիչների խմբի կողմից, իսկ ոստիկանությունը չի միջամտել։ Ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն, արձագանքելով նրա մեղադրանքներին, ասել է, թե Իմամոգլուն ինքն է սադրանքներ ստեղծում։ Ընդդիմության ազգային դաշինքի միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ հարձակման նպատակը մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ մարդկանց վախեցնելն է։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը խորհրդարանի քաղաքական ուժերի դատական և գործադիր իշխանությունների ղեկավարների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը նախագահական արտահերտ ընտրություններ է հայտարարել։ Նրա պաշտոնավարման ընթացիկ ժամկետի ավարտին դեռ 3.5 տարի կա, բայց նա պարզաբանել է, որ իշխանությունները պետք է համապատասխանեցվեն հանրաքվեյով փոփոխված սահմանադրության պահանջներին։ Սահմանադրական բարեփոխումների հետևանքով գործող նախագահի պաշտոնավարման նախորդ ժամկետները զրոյացվում են, և նա կարող է ևս երկու անգամ առաջադրվել երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Ավելացվել է նաև պաշտոնավարման ժամկետը, այսուհետ Ուզբեկստանի ղեկավարի պաշտոնավարման մեկ ժամկետը ոչ թե 5, այլ 7 տարի կլինի։ Չինաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդել է, որ մայիսի 18-ից 19 երկրի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող պատմական Սիան քաղաքում անցկացվելու է կենտրոնական Ասիա-Չինաստան գագաթաժողովը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի նախագահությամբ կայանալիք գագաթաժողովին մասնակցելու են կենտրոնական Ասիայի բոլոր 5 երկրների ղեկավարները։ Չինաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե նախատեսվում է ստորագրել նաև քաղաքական կարևոր փաստաթղթեր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաղթանակի օրը Եվրոպան մայիսի 8-ին է տոնում։ Ըստ պատմաբանների, երբ 1945-ի մայիսի 8-ին ֆաշիստական Գերմանիան հանձնվել է, Խորհրդային Միության մայրաքաղաքում այդ պահին արդեն մայիսի 9-ն էր, դրա համար էլ տոնը այդ օրն են նշել։ Մայիսի 8-ը նաև Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային օրն է։ Խորհրդային փլուզված երկրի Ղարաբաղ տանկյուններից մեկում, Լեռնային Ղարաբաղում, Խորհրդային բանակի իրավահաջորդ ռուսական բանակը պետք է ապահովի բնակիչների անվտանգությունը։ Իր համեստ ուժերի սահմաններում նաև Կարմիր խաչն է օգնում շրջապատված մարդկանց, բայց հիմնական առաքելությունը ռուսներինն է, ովքեր ակնհայտ թերանում են և կամ լծակ չունեն, կամ էլ քաղաքական կամք կատարելու ստանձնած պարտավորությունները։ Նրանց հրամանատարը վերջերս մեկնել է Բաքու և կարծես թե ձեռն ունայն է վերադարձել, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտից չեն հայտնում, ինչու ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարի այցը Բաքու արդյունք չի տվել։ Երեկ Արցախի պետնախարարներ հայտնել, անցած շաբաթ Բաքու մեկնած Ալեքսանդր Լենցովին չի հաջողվել ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվածության հասնել։ Իսկ ռուս հրամանատարը Ստեփանակերտի ադրբեջաներ մեկնել բանակցելու նաև երկու շաբաթ առաջ Լաչինի միջանցքում տեղադրված ադրբեջանական անցակետը հանելու շուրջ։
Քննարկումների արդյունքներով իրավիճակի դրական փոփոխության և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ նախատեսված պայմանների վերականգնման շուրջ պայմանավորվածության հասնել չի հաջողվել։
Facebook-ում գրել է պետնախարարը. Ըստ Գուրգեն Ներսիսյանի, ամենակարճ ժամկետում նախատեսվում է նոր հանդիպում, թե որտեղ, ինչ ձևաչափով բարձրաստիճան Պաշտոնյան չի մանրամասնել։ Խաղապահների հրամանատարը Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնել էր, թե հանդիպման ընթացքում քննարկվել է ադրբեջանական կողմի ձևակերպմամբ Ղարաբաղյան տնտեսական շրջանում ռուսաստանցի խաղապահների ժամանակավոր տեղակայման գոտում առկա իրավիճակը, այլ մանրամասներ չէին հաղորդվել։ Թե արդյոք այլ հանդիպումներ է ունեցել ռուս բարձրաստիճան զինվորականը, ևս չի հաղորդվել։ Արցախի ազգային ժողովի իշխող ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն էլ տեղյակ չէ։
Գնալով երկչախումները ավելացնելու փորձում են իրենց բանջարները առաջնահերթ։
Իշխանական պատգամավորն ասում է, թե չգիտի նաև, ինչու են բանակցություններն անարդյունք եղել։ Հարությունյանը կարծում է, որ Բաքվի առավելապաշտական ձգտումներն են պատճառը։ Այնուամենայնիվ, իշխանական պատգամավորը ակնկալում է, որ խաղապահների հրամանատարի հերթական հանդիպումը կարող է իրավիճակ փոխել։
Ակնկալիքները նաև, որ պետք է անդերապահորեն կատարվեն նոյեմբերի հայտարարության բոլոր դրույթները, այսինքն ընդդրույթները, որը որ Ադրբեջանը անընդհատ խախտել է։
Արցախի խորհրդարանական անդիմությունում էլ լավատես չեն։ Արտարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասում է, որևէ սպասելիք էլ չունեին ռուսական խաղապազորակազմի հրամանատարի բանակցություններից մի իրավիճակում, երբ պատգամավորի ձևակերպմամբ Հայաստանի վարչապետը փաստացի Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, հայտարարելով, թե դեռ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները մադրիդյան փաստաթղթով են դա արել։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա Ադրբեջանին ճանաչում է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ, անտեսելով այն փաստը, որ Արցախը ինքնորոշվել է, անկախացել է խորհրդային միության, սահմանադրության և օրենսդրությունների համաձայն, ինչպես և Ադրբեջանի Հանրապետություն։
Գալստյանը պնդում է, Հայաստանի իշխանությունները պետք է այդ հարցով բանակցություններ վարեն այդ փաստաթուղթը ստորագրած մյուս կողմերի, Բաքվի ու Մոսկվայի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները քանիցս հայտարարել են, որ Լաչինի միջանցքի հարցով Ադրբեջանի հետ չեն բանակցի։ Լաչինի միջանցքում, որը ռուս խաղապանների վերահսկողության գոտում է, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի եռակողմ համաձայնություններով անցակետ նախատեսված չէ։
Մինչև մենք չհասկանանք, որ մենք պետք է մեր շահը առաջ տանենք, մենք ունենալու ենք այս նման իրավիճակ, և օր առաջ պետք է հայկական կողմը հասկանա, որ պետք կհարգի ստորագրությունը, և իր ստորագրությամբ, Նիկոլ Փաշինյան պետք է ասնա, որ իր ստորագրությամբ է, որ այս միջանցքի վերահսկողությունը դրվել է ռուս խաղաղապահների վրա, և հարգի իր ստորագրությունը, տեր կանգնի իր ստորագրությանը, որպեսզի այս ճգնաժամը կարգավորվի։
Ադրբեջանի իշխանությունները հիմա էլ հայտարարում են, թե Ղարաբաղի հայերը մեջբերում ադրբեջանի օրենքները կատարելու դեպքում կարող են ադրբեջանական անձնագիր ստանալ։ Արցախի ժողովրդի ինտեգրացիայից հետո ադրբեջանի կազմում նրանց ավելի լավ ապագա խոստացող Բաքուն, քանից Երևանից է պահանջել, ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի մաս։ Նույն ընթացքում Արցախում շարունակվում է հումանիտար ճգնաժամը։ Մարտի 22-ից գազ չկա, գրեթե 4 ամիս է Հայաստանից հոսանք չի մատակարարվում։ Արցախում հոսանքի մեծ մասն ապահովող Սարսանգի հեքի գերծանրաբեռնվածության հետևանքով համանուն ջրամբարը գրեթե դատարկվել է։ Էլեկտրաէներգիա ստանալու համար աննախադեպ շատ ջուր է բաց թողնվել ջրամբարից, հայտնում են Արցախի տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Գերատեսչությունը ադրբեջանական շրջափակման հասցված աղետալի վնասը Սարսանգի օրինակով վերնագրով լուսանկարները հրապարակել։ Սարսանգի ջրամբարը մինչ շրջափակումը և հիմա։ Լաչինի միջանցքով էլ վերջին շաբաթվա ընթացքում միայն ռուս խաղապահներն են երթևեկում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ապրիլի 29-ից հիվանդներ չի տեղափոխում Արցախ-Հայաստանի կապող միակ ճանապարհով։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանի խոսքով,
ապրիլի 29-ից առ այսօր ոչ մի շարժ Լաչինի միջանցքով, մենք որպես ՉԵԶՈԿ մարդասիրական կազմակերպություն չենք իրականացրել։ Ես նշել եմ, որոշում է կայացվել, որպեսզի ժամանակավոր, ասենք, ոչ մի շարժ չլինի, քանի որ քննարկումներ են շարունակվում բոլոր որոշում կայացնողների հետ, որպեսզի պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, այնպիսի պայմաններ կարողանան ստեղծվել, որ բոլորի համար ձեռնտու լինեն, այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք որպես ՉԵԶՈԿ միջնորդ, մարդասիրական միջնորդ շարունակել մեր շարժը Լաչինի միջանցքով, պետք է վստահ լինենք, որ բոլոր կողմերը, բոլոր որոշում կայացնողները համաձայն են որոշ պայմանների շուրջ։
Լաչինի շրջափակումից հետո դեկտեմբերի 19-ից սկսած Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն միջանցքով 394 հիվանդ է տեղափոխել Արցախից Հայաստան։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանն ասում է, կարծում է, հիմա էլ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Վիճակը վատ է հատկապես Շուշիի շրջանի 4 համայնքներում՝ Հինշենը, Մեջշենը, Լիսագորն ու Եղցահողը, Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցագետի տեղադրումից հետո երկկողմանի շրջափակման մեջ են հայտնվել։ Ոչ Ստեփանակերտից, ոչ էլ Հայաստանից բեռնափոխադրումներ չեն իրականացվում, ասում է Արցախի ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։
Կառավարության կողմից անցած աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի առաջին անհրաժեշտության նվազագույն ապրանքները ապահովելու, մարդկանց ստելիքի, դեղորայքի և մնացած բոլոր կարիքի հոգալու համար։
Անցագետի տեղադրումից հետո այս բնակավայրեր անցած շաբաթավերջին առաջին անգամ առաջին անհրաժեշտության բեռներ մտան։
Yeah.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է ռուսաց մայրաքաղաք, որտեղ վաղը կմասնակցի մայիսի 9-ի տոնական միջոցառումներին։ Բնականաբար, այսի առանցքային նպատակը պետք է լինի Ղարաբաղյան խնդրի քննարկումը։ Շաբաթվա վերջին, ըստ հաղորդագրությունների, վարչապետը կուղևորվի Եվրոպայի քաղաքական հաստատությունների մայրաքաղաք, որտեղ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ նախատեսվում է հանդիպում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետն այսօր երեկոյան Ռուսաստանի նախագահի հրավերով մեկնում է Մոսկվա, մասնակցելու մայիսի 9-ին անցկացվելի քաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումներին, հաղորդում են կառավարությունից։ Այս պահին հայտնի չէ, նախատեսված է արդյոք Փաշինյան-Պուտին առանձին հանդիպում, թե ոչ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը չէր բացառել, որ հայ-ռուսական բարձր մակարդակի բանակցություններ կարող են անցկացվել Մոսկվայում։ Բրիտանական The Financial Times պարբերական նիր հերթին հայտնում է, որ իր տեղեկություններով շաբաթվա վերջին Բրյուսելում Եվրոպական Խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հյուրընկալելու է Փաշինյանին եւ Ալիևին։ Հայաստանի կառավարությունից ոչ երկում, ոչ հաստատում են այս տեղեկությունը։
Ինչ վերաբերում է Բրյուսելային այցին, ամենայն հավանականությամբ սա փորձ է Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո ինչ որ բան կառուցել արդեն իսկ ձեռք բերված փոքր պայմանավորվածությունների վրա։ Այստեղ պետք է նկատել, որ Վաշինգտոնը Բրյուսելը տանդեմով են գործում, այսինքն թիմային աշխատանքի ականատեսն ենք այս հարցում։
Ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Վաշինգտոնյան քարոռիա բանակցությունների ընթացքում, Բաքուն ու Երևանը Արլինգտոնյան հանդիպումներից հետո տարածեցին նույն տեքստը։
Նախարարները ներկայացրել են իրենց տեսակետներն առկա իրավիճակի շուրջ և իրենց դիրքորոշումներն են հայտնել հարաբերությունների կարգավորմանն առնչվող գոյություն ունեցող խնդիրների վերաբերյալ։ Երկու կողմերը խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ ունեցել են փոխմբռնման առաջընթաց, սակայն նաև մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ։
Ասված է միասնական հաղորդագրությունում։ Բրյուսելյան առաջիկա հանդիպումը շարունակելու է Արլինգտոնի քննարկումները, նկատում է քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Գրիգորյանը։
Զբաղվում են ֆասիլիտացիայով, չունեն սեփական առաջարկներ, շեշտը դնում են ուղիղ բանակցությունների վրա, չմիջնորդավորված բանակցությունների վրա, և պարզապես փորձում են կողքից օգնել կողմերին հասնել ինչ-որ լուծումներին, սա իրականում բավականին հարմար դիրքորոշում է։ Վստահաբար, եթե ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, Միացյալ Նահանգների կամ Եվրամիության ստորագրությունը այդ փաստաթղթում չի լինելու, և դժվար թե Երևանի կողմից այսքան բարձրաձայնվող այդ երաշխիքների մեխանիզմի շուրջ ինչ-որ լուրջ պայմանավորվածություն լինի։
Բրիտանական The Financial Times-ի աղբյուրի համաձայն բրյուսելյան բանակցությունները հավանաբար կկենտրոնանան Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու վրա, ինչը Երևանն անընդունելի է համարում նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով, իսկ Բաքուն հայտարարում է, թե ճանապարհը փակ չէ։ Բաքվից պարբերականին ասել են, որ Ադրբեջանին հարմար է Շարլ Միշելի առաքելությունը, քանի որ Եվրամիությունը ըստ ադրբեջանական կողմի չունի թաքնված օրակարգ։ Միևնույն ժամանակ Ալիևի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հաջիևը նշել է, որ դրական են տրամադրված նաև մոսկովյան ֆորմատին, քանի որ մեջբերեմ գործընթացը որքան ավելի ընդգրկուն լինի, այդքան ավելի արդյունավետ կլինի։ Երևանն իր հերթին բազմից հայտարել է, որ անկախ հարթակներից քննարկման առարկան նույնն է, սակայն ըստ քաղաքական մեկնաբանի Երևանը նախապատվությունը տալիս է Վաշինգտոնյան ձևաչափին։
Բաքուն փորձում է հասնել իր մաքսիմալիստական նպատակներին և իր համար մեծ հաշվով կարևոր չէ այդ նպատակներին հասնելու գործընթացում ով է միջնորդելու, Բրյուսելը, Վաշինգտոնը, թե Մոսկվան։ Հայաստանում կարծես թե այնուամենայնիվ նախապատվությունը տրվում է հատկապես ամերիկյան միջնորդությանը, որովհետև Երևանում տեսնում են, որ Մոսկվայի կողմից տրված երաշխիքները ի կատար չեն ածվում։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստը պետք է լինի մաքսիմալ պարզ, հասկանալի, հնարավորինս քիչ տարընթերցումների տեղիք տվող, պետք է գործի մեխանիզմ այդ պայմանագիրն իրականացնելու, ինչպես նաև վեճերի լուծման համար, ուրբաթ ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանի այս մոտեցումը ևս մի բաժանարար գիծ է հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, գլխավոր Ղարաբաղի հարցում տարաձայնություններից հետո, կարծում է Գրիգորյանը, ըստ նրա Բաքվին միջազգային երաշխիքներ հարկավոր չեն։
Այս ամենը դժվար իրականանալի է երկու պատճառով։ Առաջին պատճառը այն է, որ միջազգային նմանատիպ փխրուն իրավիճակում, աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակում դժվար է ակնկալել, որ ինչ-որ միջազգային դերակատարներ կարող են ստանձնել նմանատիպ պատասխանատվություն։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ Բաքուն իհարկե չի ցանկանում հրաժարվել իր քաղաքականությունից նույնիսկ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո, այսինքն փորձելու է այդ հնարավորությունների պատուհանը բաց թողնել։
Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ հունիսի 1-ին պլանավորվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Քիշնևում։ Այս մասին Երևանում տեղեկացրել էր Ֆրանսիայի արտգործնախարը։ Financial Times-ը հավելում է, որ հանդիպումը տեղի է ունենալու Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի միջնորդությամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերինից էյֆորիկ վիճակում գտնվող Ադրբեջանը կոշտ և ագրեսիվ քայլեր է կատարում և ցանկանում է մինչև վերջ ճնշում բանեցնելով հայերից հնարավորինս շատ զիջումներ կորզել։ Վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանի փոխանցմամբ Ադրբեջանի առավելապեշտական կեցվածքը խոչընդոտում է բանակցային գործընթացը։ Նախորդին Քոչինյանը մեր կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում պատասխանել է Հրայր Թամրազյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Թե կողմերը, թե միջնորդը հայտարարեցին, որ գրանցվել է որոշակի առաջընթաց որոշ հարցերի շուրջ, և նույն ժամանակ կա նաև դեռևս չլուծված խնդիրներ։ Հիմա որոնք են հստակության այդ չլուծված խնդիրները, իմ ընկալմամբ բաց է մնում մի քանի հարցեր։ Այդ բաց հարցերից ամենաառաջինը հստակության հետևյալն է. ինչպիսին պետք է լինի արցախահայության կարգավիճակը, ինչպիսի երաշխիքներ պետք է ստանա արցախահայությունը։ Ինչքանով որ ես եմ ընկալում, բանակցային գործընթացը մուտք է գործել հետևյալ տրամաբանության մեջ։ Արցախահայությունը Ադրբեջանի կազմում պետք է ունենա որոշակի անվտանգության և իրավունքների երաշխիքներ։ Ադրբեջանը անգամ այս պատմությամբ սրան չի համաձայն կամ համառում է անգամ այս հարցում, բայց այս հարցում ի տարբերություն օրինակ համար Արցախի կարգավիճակի հարցի, ինչքանով որ նորից ես եմ ընկալում, մենք ունենք որոշակի ըմբռնում միջազգային հանրության մեջ, որ դա պետք է լինի և դա կարևոր է որ լինի, որտեղ հակառակ պարագայում մենք ըստեղության խոսում ենք պարզապես էթնիկ զտման մասին, որտեղ բնակչության տեղահանումը որոշակի տարածքից նույնպես էթնիկ զտում է, կամ նույնիսկ այսպես ասենք, պայմանների ստեղծումը, որ բնակչությունը ինքնուրույն արտագաղթի որոշակի տարածքից, նույնպես էթնիկ զտում է։ Եվ բնականաբար որևէ մեկ աշխարհում չի ուզում տեսնել մեր տարածաշրջանում, դեռ Ղարաբաղում կամ որևէ այլտեղ նոր էթնիկ զտման նախագիծ կամ սցենար, և դրա պատճառով մենք ունենք որոշակի փոխմբռնում, որ այո, այդ մեխանիզմը պետք է, բայց խնդիրները սկսվում են արդեն դետալների մեջ, թե իրենց ինչ պետք է ներկայացնի այդ մեխանիզմը։ Հիմա ավելի կոնկրետ բան, թե այ մեխանիզմը իրենից ներկայացնելու է որոշակի պաշտպանության իրավունքով կոնտինգենտ, թե մեխանիզմ իրենից ներկայացնելու է որոշակի դիտորդական առաքելություն, թե որոշակի իրավատեխնիկական ինչ-որ համալիր, այ ավելի կոնկրետություն, թե ինչ է իրենից ներկայացնելու այդ միջազգային մեխանիզմը, որը որ պետք է ապահովի արցախահայության անվտանգությունն ու իրավունքները, դեռևս գոյություն չունի, և սրան շատ մեծ վնասում է Ադրբեջանի դեստրուկտիվ, ուրեմն, պահվածքը և մաքսիմալիստական ակնկալիքները։ Եվ սա մենք պարբերաբար պետք է, ես կարծում եմ, մեր բոլոր գործընկերների հետ աշխատանքի մեջ նշենք, բարձրաձայնենք, որ այս պայծրությամբ բանակցային գործընթացի և ընդհանրապես մեր աշխատանքի ամենամեծ խոչընդոտը Ադրբեջանի մաքսիմալիզմն է։ Պատերազմում հաղթած կողմ, որը որ գիտեք արբեցած է իր հաղթանակով և փորձում է ստանալ միաժամանակ և ամեն ինչ։ Միջազգային հարաբերությունների փորձը ցույց է տալիս, որ երբ ինչ-որ մեկը փորձում է ստանալ միաժամանակ ամեն ինչ, ստանում է ոչ մի բան և ուրեմն սենց ժամանակի մեջ կտրտված վիճակով, կամաց-կամաց ստանում է ոչ մի բան։ Հաջորդ հարույց հատվածը, որի շուրջ նորից իմ ընկալմամբ դեռևս չի հաջողվում որոշակի բանավացություն գալ, դա անկլավների հարցն է։ Ադրբեջանը համարում է, որ ուրեմն Հայաստանի տարածքում կան 7 անկլավներ, որոնք որ պատկանում են իրեն, թեպետ այստեղ խնդիրներ կա, որովհետև Ադրբեջանը իրեն չի հայտարարել խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ, և նույնիսկ եթե մենք դիտարկենք, որ այդ անկլավները իրավաբանորեն պատկանում էին սովետական Ադրբեջանին, ապա ինչ կապ ունի ադրբեջանական երրորդ հանրապետությունը սովետական Ադրբեջանի հետ, բայց այնտեղ ուրիշ հարց է կա, մեր իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենք չեն տեսնում որևէ իրավական հիմք, թե ինչպես են այդ անկլավները պատկանել սովետական Ադրբեջանին, և փոխանակ կա իարքի նաև հայկական անկլավի հարցը, Արցվաշենի հարցը։ Նորից իմ ընկալմամբ հայկական կողմի մոտեցումը հետևյալն է, որ Արցվաշենը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, իսկ այդ 7 անկլավները, որոնց մասին խոսում է Ադրբեջանը, պետք է մնան Հայաստանի կազմում, բայց այստեղ էլ Ադրբեջանը ունի այլ տեսակ։ Հաջորդ հարցը, որի շուրջ դարձյալ որոշակի փոխմբռնման դեռևս հնարավոր չի եղել հասնել, դա դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացն է, ինչպիսի է գործընթաց պետք է տեղի ունենա, ինչպիսի անվտանգային երաշխիքներ պետք է այնտեղ լինեն, որտեղ հայկական կողմը պնդում է, որ պետք է որոշակի ապառազմականացված գոտի ստեղծվի, որը կապահովի որոշակի անվտանգություն, եւ դրա արդյունքում հնարավոր կլինի էֆեկտիվ դելիմիտացիա դեմարկացիա իրականացնել, բայց ադրբեջանական կողմը այսպես այստեղ նույնպես համարում է, որտեղ ինքը վերցրել է բավականին գերակայող եւ էֆեկտիվ դիրքեր սահմանի գրեթե ամբողջ երկայնքով եւ չի ցանկանում ըստեղության զրկվել։
Սահմանագծումը եւ սահմանազատումը չափազանց բարդ հարց է, հատկապես արյունալի վեճերի մեջ ներքաշված հարևանների պարագայում։ Այստեղ կռիվ են տալիս ամեն մի ձորակի, բլուրի, կածանի համար, քանի որ ամեն կողմ գերադասում է իր համար առավել բարենպաստ դիրք ապահովել։ Այս վեճերը կարգավորում են քարտեզները, դրանք համեմատում են, վերլուծում են, կան 1970-ականների, մասնավորապես 75-ի քարտեզը։ Դրանք վկայում են Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրանոց տարածքի մասին, բայց հարցյոք այդ քարտեզները ընդունելի կլինեն մյուս կողմի համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազատությանը տված հարցազրույցից հետո քարտեզագիրները փնտրում են Հայաստանի 1975 թվականի քարտեզը։
Մենք ասում ենք ամբողջ սահմանագիծը մենք պատրաստ ենք ընդունել
որ թվականի քարտեզներով
1975 թվականի քարտեզներով։
Քարտեզագիր Շահեն Շահինյանը հենց այդ թվականի քարտեզ չի ուսումնասիրել։ Հայ-ադրբեջանական տարածքային վեճերի թեմայով գիտական աշխատանքների հեղինակ պատմաբան Համո Սուքեսյանը նույնպես այդ թվականի քարտեզի վերաբերյալ տեղեկություն չուներ։ Պատմական գիտությունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյանը շուրջ 20 տարի առաջ Մոսկվայից ձեռք է բերել Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբի ռազմական քարտեզները։
Մինքենդ 1975 թիվ, հաջորդը Գորիս 1975 թիվ։
Տարբեր տարիներին են տպագրված, բայց հիմնականում 70-ականներին, սրանք վերջին քարտեզներն են, ասում է։ Պատմաբանը Երևանում չէր, քարտեզները նկարահանել հնարավոր չէր։
Գեներալ Շտաբ Գորիս, դա ոստեղ ինչ է գրած, սեկրետնա։
Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբի 1974-ի ռազմական քարտեզներն են քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի թղթապանակում ու համակարգչում, շուրջ 250 կտոր, ենթադրում է վարչապետ Փաշինյանը, հենց այս սահմանների մասին է խոսել։
Այս քարտեզների հիման վրա մենք անկախություն ենք ձեռբերել, Ադրբեջանն էլ ի նույն քարտեզների հիման վրա, սահմանների հիման վրա անկախություն է ամբեսել։ Մինչև 91 թվականը սահմանները չեն փոխվել։
Այստեղ Հայաստանը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է եւ ունի ադրբեջանական անկլավներ 7 համբնակ գյուղ Տավուշում, որոնց միջով սակայն անցնում է հայ-վրացական միջպետական սահմանը։
Հայաստանի մայրուղին, որ գնում է Իջևանից դեպի Նոեմբերյան, մեկ անգամ ստեղ է մտնում ադրբեջանական տարած, մի անգամ է ստեղ մտնում ադրբեջանական տարած։
Եվ այժմ հայերով բնակեցված Տիգրանաշենը նախկին քյարքին Սյունիք տանող մայրուղու վրա։
Ահա ադրբեջանական անկլավը, որ նստած է ճանապարհի երկու կողմի վրա։
Սահմանազատման ու սահմանագծման գործը 70-ականների քարտեզով իրականացնելը նշանակում է անկլավների վերադարձ, բայց Արծվաշենն էլ 92-ին ադրբեջանական զինուժը գրավեց 4000 հայ բնակիչ ունեցող գյուղեր, տարածքով համարյա նույնը, ինչ ադրբեջանական բոլոր անկլավները միասին։ Սրանից բացի վարչապետ Փաշինյանը մի քանի անգամ թվարկել է Արցախյան առաջին պատերազմից հետո ադրբեջանին մի շարք տարածքներ են անցել՝ Պարավակար, Բերքաբեր, Վազաշեն սահմանային գյուղերից։
Պատրաստ է Ադրբեջանը վերադարձնել։
Եթե պատրաստ է, մենք պատրաստ
ենք։ Այո, պատրաստ ենք։
Վարելահող, մշակվող հողատարածքներ մնացել է Ջրամբարի մյուս ափին։
Տավուշի Բերքաբեր համայնքի մշակովի հողերը 800 հեկտար ամբողջը Ադրբեջանի հսկողության տակ են, ասում է գյուղի համայնքապետը, բերքաբերցիների դեղցի խաղողի նռան այգիներն էին։
Հիմա իրանք ամբողջը ոչնչացրել են, ոչ մի բան չկա, այս պահին մի փոքր նռան այգի է մնացել, որը վերջին տարիներին սկսել են իմ կարծիքով մշակել, որովհետև ծառերի տեսքը լավն է։
Եթե այդ ջրամբարի հայկական ափը վերադարձվի, պատրաստ ենք մշակել, ասում է Տիգրան Հարությունյանը։ Պաշտոնական Երևանն ավելի վաղ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի դեմքով հայտարարել էր. հայկական կողմն ունի իրավական հիմնավորումներ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող անկլավների մասով, սպասում են իրավական հիմքերի Ադրբեջանից։ Քարտեզագետ Գալչյանը վստահ է, այդպիսի հիմքեր Բաքուն չի գտնի։
Ոչ մի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Երկրորդ ամենակարևորը Ադրբեջանի սահմանադրության ակտը, երկրորդ հոդվածում ասում է, մենք ժառանգնենք 1918-ից 20 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության և նրա տարածքին։ 1918 թվականից 20 թվականը ոչ մի անկլավ գոյություն չուներ, նրանք ստեղծվեցին 36-ից 39 թվականներին։
Ընդունելի փաստարկչի համարում այն, թե Տավուշի այդ լքված գյուղերում կամ Տիգրանաշենում նախկինում ադրբեջանցիներ են ապրել։
Ճիշտ է, ապրել է 200 տարի։ Ղարաբաղում է 2000 տարի հայեր են ապրել։ Հայաստանին, ուրեմն ամբողջ Արցախը հայկական անկլավ պիտի լինի։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի գծման գործընթացում որքան էլ իրավական հիմք ունեն խորհրդային միության քարտեզները, ադրբեջանական կողմը հայկական տարածքներում խորանում է սեփական քարտեզներով։ Քարտեզագետը այդ թղթերն էլ ունի։
Ինքն է գծում քարտեզը, սմսա իմն է։
Վստահ է Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի մի շարք հատվածներում դեպի հայկական տարածքներ խորացած Ադրբեջանը փորձելու է բանակցության հիմք սարքել իր իսկ պատրաստած բոլորովին թարմ քարտեզները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսյա Վարդանյանի կարծիքով Ղարաբաղյան խնդրում արևմտյան դերակատարները, ամերիկացիները, եվրոպացիները պետք է արծարծեն Արցախի հայության մարդու իրավունքների հարցը և պահանջեն Բաքվից երկխոսություն սկսել Ստեփանակերտի հետ, այլապես բանակցային գործընթացը տեղից չի շարժվի։ Փորձագետը այսօր պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, մասնավորապես անդրադարձել է նաև Վաշինգտոնյան բանակցություններին, լսենք մեկ հատված։
Վաշինգտոնյան բանակցությունները առաջընթաց կանվանեիք։
Ну, самое главное то, что эти переговоры вообще состоялись, то, что
Ամենակարևորն այն է, որ այդ բանակցություններն ընդհանրապես կայացել են, որ տևել են մի քանի օր, որ ամեն ինչ ավարտվել է գոնե ինչ-որ ընդհանուր հայտարարությամբ։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այս գործընթացը շարունակելու պատրաստակամություն այնուամենայնիվ կա։ Միգուցե ինչ-որ ակնկալիք կար, միգուցե մասնակիցներից կամ նույնիսկ միջնորդներից ոմանք ակնկալիք ունեին, որ այս հանդիպման արդյունքում հնարավոր կլինի ինչ-որ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին թեկուս փոքրիկ հայտարարություն անել, բայց ինչպես տեսնում ենք, դա դեռևս տեղի չի ունեցել։ Ինչ էլ որ լինի, շատ կարևոր է, որ գործընթացն ինքնին վերսկսվել է, եւ որ այդ բանակցություններն ակնհայտ ինչ որ կերպ ավելի կառուցվածքային են դարձել եւ դրանք շարունակվում են։
А почему они не дают? Իսկ ինչու դրանք արդյունք չեն տալիս? Ինչ առանցքային հարց կա այնտեղ?
Мне кажется, премьер-министр в интервью вашей радиостанции очень хорошо это объяснил.
Կարծում եմ վարչապետը ձեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում դա շատ լավ բացատրեց, որովհետև այս բանակցություններն ընդգրկում են միանգամից մի քանի բավական բարդ հարցեր, եւ դրանցից յուրաքանչյուրի շուրջ ակնթարթային համաձայնության գալ հնարավոր չէ։ Եթե մտածումը մնա այնպես, ինչպես հիմա է, այն է միանգամից խոսել ամեն ինչի մասին, հետո հայտարարել ինչ-որ համապարփակ պայմանավորվածությունների մասին, ապա հավանաբար մենք դեռ երկար ժամանակ որևէ կոնկրետ բան չենք լսի։
Պրեմիեր-մինիստր Արմենիայի говорит, что Азербайджан Հայաստանի վարչապետն ասում է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի անգամ նվազագույն ինքնավարության համաձայն չէ։ Այդ դեպքում ինչ միջազգային մեխանիզմ կընդունի Բաքուն ընդհանրապես։
Вот сейчас как раз тот момент, когда
Հենց հիմա այն պահն է, երբ միջազգային միջնորդներն ավելի ինտենսիվ կմտնեն այս բոլոր գործընթացների մեջ։ Երբ Ադրբեջանը Լաչինի ճանապարհին անցակետ դրեց, ինձ թվում է, բոլորը ուշադրություն են դարձրել, որ օրինակ Եվրամիության կամ այլ միջնորդների հայտարարություններում շեշտը դրվեց տեղի հայ բնակչության անվտանգության եւ իրավունքների հարգման անհրաժեշտության վրա։ Կարծում եմ, որ սա ազդանշաններից մեկն է, որ այժմ բանակցային գործընթաց գնում է դեպի այն, որ միջազգային միջնորդներն անմիջապես իրենց խոսքն ասեն, թե ինչ մասնակցություն են տեսնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող այս քննարկումներին, անմիջապես կապված Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ապագայի հետ։
Армянского населения Нагорного Карабаха.
А вообще вы видите, существует ли такой механизм, который Իսկ այդպիսի մեխանիզմ, որը կպաշտպանի հայերին։
Ну, знаете, в этом мире
Գիտեք, այս աշխարում 100%-անոց ոչինչ չկա։ Դուք տեսնում եք, որ Ուկրաինայում պատերազմ է, եւ նույնիսկ 2014 թվականին Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը, չնայած որ համեմատաբար ոչ հեռու անցյալում ստորագրել էր ինչ որ համաձայնագիր, որը երաշխավորում էր իթիվս այլ բաների Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսպիսով այս աշխարում 100%-անոց ոչինչ չկա, բայց դա չի նշանակում, որ բանակցային գործընթացներ չպետք է իրականացվեն։ իրականացվեն։ Եթե գործը դրան հասներ, նույնիսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ներկայիս բանակցությունները տեսականորեն չպետք է տեղի ունենային։ Միջազգային համակարգն անշուշտ այժմ հատկապես մեծ խնդիրների է բախվում, կապված Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի հետ։ Այսինքն շատ դժվար է գտնել ինչ-որ մեխանիզմ կամ որոշակի երաշխիքներ, որոնք մի կողմից կբավարարեն հակամարտող կողմերին, իսկ մյուս կողմից կարող են աշխատել երկարաժամկետ հիմունքներով։ Եվ հավանաբար կա այսպիսի ճշմարտություն, որ ոչ մի երաշխիք, նույնիսկ միջազգային ներկայություն կամ որևէ կոնկրետ խաղաղապահ ուժի առկայություն իրականում արդյունավետ չի լինի, եթե չկա համաձայնություն եւ հանձնարարություն, այսինքն ստորագրողների կողմից կանոնները պահպանելու պատրաստակամություն։ Այսպիսով ներկա համատեքստում ամեն ինչ շատ երեր ունի, եւ ես հասկանում եմ, որ սա իհարկե վանում է մարդկանց, որոնք պատրաստ չեն վստահել այս կամ այն երկրին կամ միջազգային այս կամ այն ինստիտուտին, բայց այլ ճանապարհ պարզապես չկա։ Կողմերը ստիպված են լինելու աշխատել այս ուղղությամբ, ստիպված են լինելու որոշ փոխզիջումներ փնտրել։ Լավ կլիներ, որ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները ստանային այնպիսի երաշխիքներ, որոնք գոնե որոշ ժամանակ աշխատեին։
Դառնանք ներ քաղաքական զարգացումներին տարիներ տևող մի դատական գործում կա տեղաշարժ։ Մարգավաճ Հայաստանի լիդերը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում կաշարգ բաժանելու համար։ Նա հերքում է մեղադրանքը։ Գործում տեղաշարժը ինչ-որ առումով խորհրդանշական է, քանի որ նույնիսկ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում մեծահարուստը իրական պատիժ չի կրի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
90 միլիոն դրամ ընտրակաշարք տալու համար մեղադրվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյանն այսօր դատարանի բակում հերքեց մեղադրանքը։
Ասի գնացեք փաստաբան, ասեք ինչ որ կա դեմ, թե որ ես կապ չունեմ, ես չգիտեմ, մեղքը չեմ ընդունում, այդպիսի բան չկա, ուրիշ։
Ես 5 տարի եմ այն բանը ասել եմ, ինչերի մայլ ասում, եթե ես մեղավոր լինեի, վաղուց արդեն վաղության ժամկետը անցել է, կդիմեի, որ վաղության ժամկետը գործը կարճի։
Շուրջ 3 տարի ձգված քննությունից հետո դատախազությունը ապրիլին հաստատեց 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կաշարգ բաժանելու գործով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի եւ նրա բիզնես կայսրության մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքն ու գործն ուղարկեց հակակոռուպցիոն դատարան։ Այսօր առաջին նիստն էր, որի մեկնարկին պաշտպանները խնդրեցին արգելել նկարահանել մեղադրյալներին ու փաստաբաններին։ Դատավորը բավարարեց միջնորդությունը։ Ծառուկյանը պատասխանեց դատավոր Արամ Գրիգորյանի մի քանի հարցերին. Խնամքին մեկ անչափահաս երեխա կա, դատված չի եղել։
Ամուսնացած եք, խնամքին ունեք անչափահաս երեխաներ։
Մի հատ դրասը։
Նախկինում դատվածություն չի
ունեցել։ Առաջին իստը մի քանի րոպե տևեց։ Ծառուկյանն այսօր առավոտյան էր ստացել մեղադրական եզրակացությունը եւ չէր հասցրել ծանոթանալ դրան։ Այդ պատճառով նիստը հետաձգվեց։
Նա քննվում է Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենակարևոր գործերից մեկը, որովհետեւ ի վերջո ժողովրդի կամքի վրա բռնանալու համակարգված ինստիտուտը բացահայտվում։
2020 թվականի հունիսին, նույն օրը, երբ Ծառուկյանին մեղադրանք էր առաջադրվել, վարչապետ Փաշինյանը խորհրդանում այսպես էր որակել այս քրեական գործը, ընդգծելով, թե ԲՀԿ-ի պարագայում ծախսվել են հիմնականում մի մարդու փողեր։ Իրավապահները քրեական գործի մասին հայտարարել են Փաշինյանի կառավարության ուղված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քննադատությունից հետո։ Այդ ժամանակ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող падգամավոր Ծառուկյանը պահանջում էր կառավարության հրաժարականը։ Քննադատությունից հետո իրավապահները խոզարկել են Ծառուկյանի կոտայքի առանձնատունը, ինչից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան կանչել էր հարցաքննության, հետո էլ մեղադրել ընտրակաշարք տալու համար ապակալանավորել։ Ավելի ուշ Ծառուկյանը կալանքից ազատ արձակվեց։ Այն ժամանակ ԲՀԿ-ականները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում էին քաղաքական հետապնդման մասին, իշխանություններն էլ հակադարձում էին, որ որևէ ազդեցություն իրավապահների վրա չկա։ Այսօր լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե 5 տարի առաջ այս օրերին միացել էր Փաշինյանի առաջնորդ ցեղափոխությանը, հիմա փոշմանել է դրա համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն այսպես արձագանքեց. Ստեյության այլ կերպ ընկալելով հարցը.
Այսպես ինչի համար պետք է փոշմանը, ինչ որ բանա փոխվի։ Երկրում ասենք թե անվտանգությունը, բարեկեցությունը փոխվել է։
Քրեական գործը հարուցելիս ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր, որ իրեն ձեռքի տակ են հայտնվել քաղաքացիների անուն ազգանուններով ցուցակներ, որոնք 10,000-ական դրամներ էին ստացել ընտրությունների նախորդող շրջանում։ Ծառուկյանն այսօր ասաց, տեղյակ չէ այդ ինչ ցուցակներ են։
Ես ասենք թե ես ինձ որ գյուղում ով գա, ես ինչ պետք է կապ ունեմ, ես ուզում եմ հատ հասկանամ ձեզ։
Դեռ 2020 թվականին իրավապահները հայտարարել են, որ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակում 22 համարը զբաղեց կայացրած Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, որ Ծառուկյանն իրեն առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ 9000 ձայն ապահովի Գեղարքունիքի մարզում։ Պողոսյանն էլ դիմել էր Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնորեն Սեթրա Կարուստամյանին և ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանին գումար ստանալու համար։ ԲՀԿ առաջնորդը, սակայն, այլ կերպ մեկնաբանեց Իրու Պողոսյանի հանդիպումը։
Ոչ, ոչ, սխալ եք ասում։ Ես ճանաչելով այդ մարդին, որ հարգանք ունի այնտեղ, բոլոր իրեն ընդունում են, ասել են, որ կարա ինքը մասնակցի, եթե մենք հաջողության դեպքում, եթե հաջողությունը, ուրեմն համապատասխան գործ կտանք, այդքան բան ա եղել։ Ուրիշ
Վազգեն Պողոսյանն ազատության այդ զրույցում հաստատել էր, որ գումար ստացել է, բայց պնդել էր, թե դա ընտրակաշարք չէ, 90 միլիոն դրամը ծախսվել է բացառապես նախընտրական շրջանում քարոզարշավի համար։ Եթե անգամ դատաքննության ընթացքում հաստատվի Ծառուկյանի ու Սեթրակյանի մեղքը, նրանք չեն ազատազրկվի վաղեմության ժամկետի հիմքով, դատարանը ընդհանրապես կարող է մեղավոր ճանաչել ընտրակաշարք բաժանելու համար։ Մեղադրյալները, սակայն, արդարացում են պահանջում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հակաշարքի մեղադրանքով այս գործը, կարելի է ասել, տեկտոնիկ տեղաշարժ է ենթադրում երկրից երկրորդ քաղաքի բուհերից մեկում, երբ առավել ճարպիկները մտածում են, որ եկել է կաշարք վերցնելու կամ կաշարք տալու ժամանակը, պետք է մտածել նաև, որ մի օր կարող է գալ դրա համար պատասխանատվություն վերցնելու և խոստովանական ցուցմունք տալու ժամանակը, այն միշտ չէ, որ գալիս է, բայց եթե եկավ, վայ քեզ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի դասախոսներ, ուսանողներ ու գործավարներ ընդհանուր 22 հոգի մեղադրյալի աթոռին են հայտնվել կաշարք տալու ու վերցնելու համար։ Գումարն ըստ նախաքննական մարմնի ուսանողից դասախոսին փոխանցվել է միջնորդների, գործավարների միջոցով։ Քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչության քննիչ Միքայել Ավետիսյանը ներկայացնում է այն սխեման, որով ըստ իրավապահների իրականացվել է այս հանցանքը։
Մի շարք դասախոսներ միջնորդների միջոցով պահանջել և ստացել են տարբեր չապերի, 10,000-ից մինչև 100,000 դրամնակաց չապերի կաշարք գումարներ։ Անձինք ունենք, ում ներկայացվել է շուրջ 11 դրվակ հանցանքի կադարում, անձինք ունենք 2, անձինք ունենք մենք։
Ընդհանուր 38
դրվակ։ Հա, տարբեր է, այդ մեխանիզմի մեջ աշխատել է տարբեր դրվակներ, տարբեր վերցնել, տալ, միջնորդել։
38 դրվակով հարուցված քրեական գործում ներգրաված են բուհի 11 դասախոսները, 2 գործավար ու 9 ուսանող։ Ըստ նախաքննության 2021 թվականի փետրվարից հունիսը ուսանողները ստուգարկների, քննությունների ու դիպլոմային աշխատանքների գնահատականների համար են 10-ից 100,000 դրամ կաշարք տվել։ Փաստաբան Հայկ Հարությունյանը, որ 4 մեղադրյալների շահեր է ներկայացնում, պնդում է, թե նախաքննական մարմինը ճնշումների միջոցով է ցուցմունքներ գործել իր վստահորդներից։ Հարությունյանի պաշտպանյալների շարքում և դասախոսներ կան, և ուսանողներ։
Ճնշումը չի վիրավորան կամ ֆիզիկական ուժ գործադրել չի եղել, բայց որ աշխատանքից հանել կտանք, անմիջապես ասում են, եթե մեր ուզած ցուցմունքները չեք գրում այս պահից, ուրեմն ձեզ ձերբակալում միանգամից ստանում ենք ձերբակալվածների պայլու վայր, հետո կալանքի 2 ամիս, և որոշ դասախոսների վրա այդպիսի ազդեցություն գործադրելով նախնական ցուցմունքներ վերցրին, նաև ուսանողներից որոշներից գործեցին նման կերպ ցուցմունքներ։
Թեև նախաքննական մարմինը նախաքննական գաղտնիությունն ու անմեղության կանխավարկածը պատճառաբանելով շատ հարցերի չի պատասխանում, բայց քննիչը հաստատեց, որ կան անձինք, ովքեր մեղքն ընդունել են։
Անձինք եղել են, ովքեր աջակցել են նախաքննությանը, աջակցման տասկում գործով ապացույցներ ձեռք բերելուն ակտիվ օժանդակություն են ցուցաբերել։
Փաստաբան Հայկ Հարությունյանն ասում է, քրեական գործը հիմնված է մի քանի ձայնագրությունների վրա, իր վստահորդներն իրենց մեղավոր չեն համարում։
Խոսակցություններ, ձայնագրումներ կա, որոնցից, տեսեք, կոնկրետ հստակ որևէ բան չի հասկացվում, և կարելի է ենթադրել, որ այո, այդ խոսակցությունը գնում է դրա մասին, բայց նաև կարելի է ենթադրել, որ այլ բանի մասին են խոսում, այսինքն ասում է, ան սա վերծրա, ասի գնիգի, այդպես մի խորատը, իրենք արդեն դա ուղագիորեն մեկնաբանում են, որ այ որ ասում է սա վերցու, դա 10,000 դրամ է, դա այս ինչի քննության փոն է, այսին որևէ կոնկրետ խոսակցություններ հստակություն չկա մեզ մասամբ եւ բոլորը ենթադրություններ է։
Նախաքննական մարմինը շտապել է գործնարակ փակել ու ուղարկել դատարան, պնդում է փաստաբանը, քանի որ հիմա նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով հստակ ժամկետներ է սահմանված վարույթն ավարտելու համար։
Հունիսին լրանում է ժամկետը, իրենք կամ պետք է գործը կարջեին կամ ուղարկեին դատարան, իրենք նախընտրեցին, որ ավելի լավ է նույնիսկ այս թույլ ապացույցներով մենք ուղարկենք դատարան։ Ես համոզված եմ, որ եթե քրեական դատարան նման սահմանափակումներ չտներ, իրենք դեռ չէին ուղարկի, նույնիսկ կարող են նախաքննություն շարունակեն եւ այսպիսի ընդդաց չստանար։
Քննիչ Միքայել Ավետիսյանը հակադարձում է, թե ապացույցները բավարար են եղել։
Ձեռբերված տվյալների բավարարության շեմը առնվազն նախաքննության փուլում հիմնավորվել է, նախաքննությունից հետո մեղակազմվել է մեղադրական եզրակացություն եւ ուղարկվել Շիրակի մարզի տադախազություն, մեղադրական եզրակացությունը հաստատել։
Եթե հսկող դատախազը քրեական գործը հաստատի, այն կուղարկվի դատարան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելի ընկերներ, մի կարևոր լուր, Սյունիքում ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայող Ակշին Բաբիրովը դատապարտվել է 11.5 տարվա ազատազրկման։ Նա մեղադրվում էր սահման ապորինի հատելու պետական սահմանով հրազեն և ռազմամթերք ապորինի տեղափոխելու համար։ ՄԴԽ-ի փոխանցմամբ ադրբեջանցին մեղքն ընդունել է, դատավարությունը անցկացվել է արագացված կարգով, երկրորդ զինվորի գործը դեռ քննության փուլում է, Հուսեին Ախունդովը, հիշեցնենք, մեղադրվում է նաև սպանության համար։ Շիրակի մարզից էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզ, ապրիլի 27-ին այստեղ տեղի ունեցել առեղծվածային ողբերգություն թմրադեղի ապորինի շրջանառության փաստով, կալանավորված Ամբաստանյալը իրավապահների հետ զրույցի ընթացքում ընկել է երրորդ հարկից և զոհվել, դուրս են ետվել պատուհանից, գուցե դուրս են նետել մի կողմից, այնքան էլ տրամաբանական չի ընկալվում ինքնասպանություն գործելու կամ փախուստի դիմելու վարկածը, եթե անձը միևնույնը պետք է ժամեր անց դուրս գար այդ շենքից, մյուս կողմից երբեք չես գուշակի, թե ինչ կարող է անցնել թմրադեղի հետ գործ ունեցողի մտքով։ Մութ պատմությունը երկրում նախկինում էլ եղել են նման ողբերգական դեպքեր, հարազատները հանրությունը ցանկանում են արձել հանգամանքները, լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Գրեթե երկու շաբաթ է անցել քնչական կոմիտեի Արարատի մարզի վարչությունը մեղադրյալի ենթադրյալ ինքնասպանության դեպքից։ Մինչ իրավապահները դեռ նախաքննություն են անցկացնում ու հրաժարվում են նոր մանրամասներ հաղորդել, Միսակ Պողոսյանի հարազատները հայտարարում են, թե չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Քրեական վարույթը հարուցվել է անզգուշությամբ մարդու մահ առաջացրած պաշտոնական անփութության և ձերբակալվածի փախուստի հոդվածներով, կասկածյալների կամ մեղադրյալների մասին չի հաղորդվում։ Մահացածի հորեղբորորդին Կարեն Պողոսյանն ասում է, չեն հասկանում, թե ինչու պիտի Միսակ Պողոսյանը փախուստի դիմեր կամ քնչականի երրորդ հարկից նետվեր, եթե ձերբակալության ժամկետը լրացել էր ու շուտով ազատ էր արձակվելու։ Քնչական կոմիտեից հաղորդում են, որ նախկինում թմրամիջոցների շրջանառության համար մեղադրված և ստորագրությամբ ազատ արձակված Պողոսյանի մոտ ապրիլի 25-ին նոր զանգված են հայտնաբերել, ուստի ոստիկանները նրան ուղեկցել են քնչական վարչություն, որպեսզի մեղադրանքը լրացվի։
Վարչության երրորդ հարկում միջանցքում ուղեկցող ոստիկանների հետ պաշտպանին սպասելու ընթացքում Պողոսյանը նախնական տվյալներով փախուստի դիմելու նպատակով հանկարծակից հատկել է շենքի երրորդ հարկի պատուհանի տակ գտնվող սեղանի վրա և պատուհանից ցած նետվել։ Արդյունքում ստացած վնասվածքներից վերջինս մահացել է։
Հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի համոզմամբ տղամարդուն ուղեկցած ոստիկանները անմիջական պատասխանատվություն էին կրում նրա համար։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, հատկապես եթե Պողոսյանը փախուստի հակում ուներ, ապա պետք է առավել ուշադիր լինեին նրա նկատմամբ։
Նախորդ ուրեմն հանդիպումների փաստահաշվում արդեն իսկ վաղուց փախած կլներ։
Կարեն Պողոսյանը սակայն նաև փախոստի վարկածն է անհիմն համարում, նաև այն պատճառով, որ այդ պատշգամբի լուսամուտները ունեցել են որոշակի բարձրություն, եւ իր 62-ամյա հորեղբայրը հավելյալ ջանք պիտի գործադրեր լուսամուտագոգին կանգնելու համար։
Ինքը ոչ դնի վրա կամ ձեռք ուշտա, ինքը պետք հաշվաշած է ձեռքով ուշտա, ըլի բայց ուղեկցողները ընդեր են սկտեն այն էլ։
Ըստ հորեղբորորդու Պողոսյանին ուղեկցած ոստիկանները պատճառաբանել են, թե չեն հասցրել բռնել նրան։ Քնչական կոմիտեի խոսնակի փոխանցմամբ այժմ իրավապահները քննում են ոստիկանների գործողությունները, այլ մանրամասներ չհաղորդեց։
Սա վերաբերում է հենց կոնկրետ պաշտոնատար անձանց, տվյալ դեպքում իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների գործողություններին։
Կարեն Պողոսյանը պնդում է, որ դեպքից ժամեր անց տարածքը լվացվել, մաքրվել է եւ չի առանձնացվել ժապավենով։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը սա օրենքի խախտում է համարում։
Քրեական դատավարության օրենսգրքով եւ ընդհանրապես քրեական գործով բոլոր պահանջները խախտվել են։
Արդյոք Միսակ Պողոսյանի նկատմամբ բռնություն եղել է, թե ոչ։ Պարզ չէ, քնչական կոմիտեն չի պատասխանում այս հարցին։ Արթուր Սաքունցը նախկինում տեղի ունեցած նմանատիպ դեպքերն է հիշեցնում, ընդգծելով, ոստիկանության բաժնում մահացած քաղաքացիների գործերը շատ հաճախ կարճվում են, հարազատներին թողնելով անորոշության մեջ ու արդարադատության սպասումով։
Նման դեպքերում ցավոք սրտի, որպես օրինաչափություն, կարող ենք արձանագրել, որ իրավապահ մարմինների ներկայացնեն մնմեն անպատիժ։ Եվ քննությունը որպես կանոն ավարտվում է կամ կասեցվում է։
Մահացած Միսակ Պողոսյանի իրավահաջորդի փաստաբանը չցանկացավ մեկնաբանել գործը, միայն ասաց, թե ամեն ինչ անելու է ճշմարտությունը պարզելու ու արդար դատաքննության համար։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական դաժան պատերազմը շարունակվում է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան կրկին մեղադրում է Կիևի նահաբեկչության մեջ։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը նախորդին Yahoo News-ին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Դարիա Դուգինե սպանության հետևում կանգնած են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները, ասել է.
Մի շարունակեք այս թեման։ Ես միայն կմեկնաբանեմ, որ մենք սպանել ենք ռուսներին և կշարունակենք սպանել ռուսներին աշխարհի ցանկացած կետում, մինչև Ուկրաինայի լիակատար հաղթանակը։
Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը սրանի պատասխան այսօր իր հերթին ասել է, թե դա հրեշավոր հայտարարություն է և ահաբեկչական գործունեությանը Ուկրաինայի մասնակցության
ապացույց։
Սա իսկապես հրեշավոր հայտարարություն է, որը ուղղակի հաստատում է, որ Կիևի ռեժիմը ոչ միայն հովանավորում է ահաբեկչական գործողությունները, այլ հանդիսանում է այդ գործունեության անմիջական կազմակերպիչը։
Դմիտրի Պեսկովը հավելել է, Ռուսաստանի իշխանությունները շատ ուրախ կհետևեն արևմտյան երկրների արձագանքին, շատ դժվար է պատկերացնել, որ նման ահաբեկչական հայտարարությունները կարող են մնալ առանց դատապարտման, ասել է Պեսկովը։ Անցած հանգստյան օրերի Նիժնի Նովգրադի մարզի Բորսկի շրջանում պայթել է գրող քաղաքական գործիչ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ակտիվ աջակցող Զախար Պրիլեպինի մեքենան։ Վարորդը զոհվել է, Պրիլեպինը վիրավորվել։ Պաշտոնական Կիևը ոչ Պեսկովի այսօրվա հայտարարությունը, ոչ էլ Պրիլեպինի դեմ ենթադրյալ մահափորձը, որի մեջ Մոսկվան կրկին Կիևին է մեղադրել, դեռ չի մեկնաբանել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաղթանակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում այսօր առաջարկել է հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը մայիսի 9-ից տեղափոխել մայիսի 8։
Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті.
Այսօր ես օրինագիծ եմ ներկայացնում Ուկրաինայի Գերագույն Ռադա, որով առաջարկում է մայիսի 8-ը նշել 1939-1945 թվականների երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիզմի դեմ հաղթանակի եւ հիշատակի օր։ Մենք երբեք չենք մոռանա ուկրաինացի ժողովրդի ներդրումը հաղթանակի գործում, եւ մենք ոչ միքին թույլ չենք տա այս հաղթանակից ջնջել ուկրաինացիների դերը, մեր ժողովրդի այն սերնդի, որի հիշատակը մենք հարգում ենք գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիքում։
Պրեկեբրեժեմ պամյեթ մայժե վ կոժնի նաչի ռոդինի։
Եվրոպական երկրները հաղթանակի օրը նշում են մայիսի 8-ին, մայիսի 9-ին այն նշում են միայն Ռուսաստանը և որոշ հետ խորհրդային երկրներ։ Զելենսկին նաև ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի մայիսի 9-ը Ուկրաինայում կդառնա Եվրոպայի օր։ Ու հենց մայիսի 9-ին Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը կայցելի Կիև, նա պատրաստվում է հանդիպել նախագահ Զելենսկու հետ, հաղորդում է Բրյուսելը։ Այցը նվիրված կլինի Եվրամիության և Ուկրաինայի հարաբերությունների բոլոր ասպեկտներին, այդ թվում հարաբերության նրա անդամակցության գործընթացին։ Ուղևորության մանրամասները չեն հաղորդվում անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ու մինչ ֆոն դեր Լայենը Կիևում վաղը կհանդիպի Զելենսկուն Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների ղեկավարները նախագահ Պուտինի հետ միասին մասնակցելու են մայիսի 9-ի ավանդական տոնական զորահանդեսին։ Մոսկվան օրեր առաջ Կրեմլի վրա հարձակումից հետո, որը որակել էր որպես ահաբեկչություն և Պուտինի դեմ մահափորձ, չի չեղարկել զորահանդեսը։ Վաղը մայիսի 9-ին հաղթանակի օրվան նվիրված ավանդական այս շքերթին կարմիր հրապարակում Պուտինի կողքին կլինեն ԱՊՀ երկրների առնվազն 4 առաջնորդներ՝ Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի ղեկավարները։ Բելարուսի նախագահի մասնակցության մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Մինչ այդ ռուսական կողմը շարունակում է ինտենսիվ ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Այս գիշեր ռուսական հրթիռների և անօթաչուների հարվածի տակ էին, այդ թվում Կիևը և Օդեսան։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում խոցված հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի բեկորներից վնասվել են տներ, ճանապարհներ, ավտոմեքենաներ, 5 մարդ վիրավորվել է։ Օդեսայում 1 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 3-ը վիրավորվել։ Ռազմիդաշտում իրավիճակը էապես չի փոխվել, Բախմուտի համար մարտերը շարունակվում են, Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիկոժինը հայտարարել է, թե պաշտպանության նախարարությունը խոստացել է տրամադրել Վագներին անհրաժեշտ զենք և վարձկանները կմնան Բախմուտում։
Դատական եւս մեկ գործ Սեյրան Օհանյանի գործով դատավարությունը մեկնարկեց, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր մեկնարկեց խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և վատնում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և մյուս մեղադրյալների գործի քննությունը։ Նախնական լսումները պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ դռնփակ անցան։ Լրագրողները հնարավորություն չունեցան տեսաձայնագրելու նիստը։ Փետրվարին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկված խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարին մեղադրանք ազգային անվտանգության ծառայությունն է առաջադրել։ Պաշտպանության նախարարությունն ավելի քան 8 տարի ղեկավարած Օհանյանին առնչվող 3 գործերից 2-ի մանրամասներն ամիսներ առաջ խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացրել էր գլխավոր դատախազը։ Ըստ այդմ 60-ամյա նախկին նախարարը պաշտպանական գերատեսչության հողամասերը զորանոցով կից այլ շինություններով մի քանի անգամ ցածր գնով վաճառել է։ Պետությանը պատճառվել է միլիարդների վնաս։ Ըստ իրավապահների այդ գույքն օտարելու իրավունք չկար։ Ինքն Օհանյանը մեղադրանքը չի ընդունում և պնդում, այդ տարածքները զորամասեր չեն եղել։ Նա լրագրողների հետ զրուցեց ընդմիջման ընթացքում։
Դրանք զորամասեր չեն, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացման ընթացքի հետ զուգահեռ բոլոր այն հողակտորները, որոնք որ նախկինում զբաղեցված են եղել պաշտպանության նախարարության կողմից, հասկանալի է, չէ՞, որ բանակի կազմավորման սկզբնական փուլում օգտագործել են բոլոր հնարավոր միջոցները։
Օհանյանի խոսքով այդ հողակտորները զինված ուժերին անհրաժեշտ չեն եղել։
Ես այս գործընթացը, որ իրականացվում է, ես չեմ ընդունում, որտեղ բոլոր գործերն էլ ուրեմն կարելի ասել այսպես շինձու գործերը, և սա, չգիտեմ, քաղաքական գործընթացների մի մաս է կազմում ուղված ընդդիմության։
Գլխավոր դատախազը մինչդեռ պնդել էր, Օհանյանը պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, և նախկին նախարարի պնդումները հիմնավորող փաստաթղթեր չեն հայտնաբերվել։
Փորձեր եղել են հիմնավորելու, որ այ ծախսատար էր, մեզ այդքան մեծ տարածք անհրաժեշտ չէր, մենք այդքան նաև միավորներ չունեինք զինվորական տեղավորելու համար այդ զորամասերում, բայց դրանք որևէ փաստաթղթային հիմնավորումներ նախաքնությունը չի հայտնաբերել և նախաքնությանը չեն էլ ներկայացվել։
Օհանյանի մեղադրանքը 3 մաս ունի, որից մեկը բանակի համար գնված անպիտան հրթիռներին վերաբերող դրվագը գաղտնի է։ Այսօր մեկնարկած դատաքննության անբաստանյալների շարքում է նաև գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին, 3-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովը։ Եթե Օհանյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, ապա Խաչատուրովն այժմ կալանքի տակ է։ Դատարանը կքննի նաև խափանման միջոցը փոխելու հարցը, պարզաբանեց նրա փաստաբան Հակոբ Ենոքյանը։
Նախնական դատալսումների ընթացքում պետք է դա իրականացվի, բայց նաև այդ ընթացքում պետք է հաշվի առնվի, թե որքան է մնացել այդ դատարանի կողմից հաստատված կալանքի ժամկետին։ Կոնկրետ Գրիգորի Խաչատրովի ժամկետը մինչև մայիսի 15-ն։ Արդարությունը այն է, որ հասարակ մի զուգահեռ տանեմ, նույն մեղադրանքով մարդ կա, որ կալանք չի նրա նկատմամբ ընտրված, որնա տրամաբանությունը, որ Գրիգորի Խաչատրովը պետք է դատականությանը սպասի և դատարանի որոշմանը վերդիկտին սպասի կալանքի տակ։
Գեներալ Մայոր Խաչատրովի պաշտպանները պնդում են, նիստը դռն փակ անցկացնելու պատճառ չկար և այսօր մեծ հաշվով հենց այս հարցն են քննարկել դատարանում։ Նրանք ընդգծում են իրավական հիմնավորումներով պետք է դատարանին համոզեն քննությունը բաց ռեժիմով անցկացնել։ Այս գործով մեղադրյալ է ևս 11 հոգի։ Գլխավոր դատախազը Դեր Օհանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդության ժամանակ էր ասել, որ նա չի ազատազրկվի, քանի որ անցել է ենթադրյալ հանցանքի վաղեմության ժամկետը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։